Hill. Ajo po ashtu theksoi se aksioni i kishte të gjitha shenjat e sulmeve të mëparshme me përdorim të armatimit të dërguar nga Irani. Arabia Saudite ka njoftuar se ka interceptuar një raketë e cila për cak e kishte palatin e mbretit Salman dhe e ka akuzuar Iranin për furnizim të kryengritësve me armatim. Irani, me popullatë shumicë shiite, i ka hedhur poshtë akuzat për furnizim të kryengritësve Huthi, të cilët luftojnë kundër qeverisë së Jemenit dhe koalicionit ushtarak të udhëhequr nga Arabia Saudite, që sundohet nga sunitët. Është vetëm çështje e kohës para se një raketë e tillë ta qëllojë cakun, tha ambasadorja Haley, dhe ka shtuar se nëse ne nuk bëjmë diçka, do ta humbim rastin për parandalim të dhunës së mëtejshme nga Irani. Javën e kaluar, zonja Haley u ka treguar reporterëve në Washington në copë të një rakete, për të cilën tha se paraqet dëshmi të pakontestueshme se Irani ka furnizuar kryengritësit Huthi me raketa në dy raste të sulmeve të mëparshme kundër Arabisë Saudite, dhe theksoi se ajo do ta shtrojë këtë çështje në Kombet e Bashkuara. Gjatë fjalimit të saj në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ajo theksoi se duhet të shqyrtohen sanksione lidhur me atë që ajo e vlerësoi si shkelje e qartë e Iranit të embargos së Kombeve të Bashkuara për shitje të armatimit në Jemen dhe e ka mbajtur përgjegjëse Gardën Revolucionare Islamike të Iranit për shkelje të disa rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Por zëvendës ambasadori rus në Kombet e Bashkuara, Vladimir Safronkov, me të shpejtë ka hedhur poshtë mundësinë e sanksioneve, duke kërkuar që të braktiset gjuha e kërcënimeve dhe sanksioneve dhe të filloj përdorimi i instrumenteve të dialogut. Safronkov tha se Këshilli duhet të koncentrohet në zgjerimin e bashkëpunimit dhe besimin reciprok me Iranin. Kjo mbledhje e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ishte thirrur për të diskutuar për raportin e këtij muaji të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, në të cilin thuhet se Irani po bashkëpunon me marrëveshjen atomike, e cila synon kufizimin e aktiviteteve atomike iraniane në këmbim për lehtësim të sanksioneve. Por raporti po ashtu thekson se Teherani ndoshta e ka ignoruar ftesën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për ndaljen e zhvillimit raketor balistik, që ishte përfshirë në rezolutën për marrëveshjen atomike. Irani dhe Rusia konsiderojnë se kjo pjesë e marrëveshjes nuk ishte obliguese. Sekretari Guterres tha se OKB-ja po zhvillon hetime nëse Irani i ka furnizuar me raketa balistike, të cilat kryengritësit Huthi i kanë përdorë në sulmet kundër Arabisë Saudite. Përfaqësuesi rus Vladimir Safrankov e ka akuzuar sekretariatin e OKB-s se ndërmerr hetime pa miratim paraprak të Këshillit, duke theksuar se nuk ka as autoritet e as njohuri. Pas së sulmit të djeshëm raketor të kryengritësve Huthi, Departamenti Amerikan i Shtetit e publikoi një kumtes ku theksoi se është thellë i shqetësuar nga aksionet agresive të kryengritësve Huthi, të mbështetura nga armatimet e avancuara iraniane që e kërcënojnë sigurinë rajonale dhe e zgjasin konfliktin në Jemen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
10 qytetarë në Prishtinë kanë protestuar sot kundër një paralajmërimi të zyrës së regulatorit të energjisë për të shtrejtuar çmimin e energjisë elektrike për afro 20%. Asnjë cent më shumë spaguaj më shumë ishin disa nga parullat që protestuesit kanë mbajtur në duar. Ata fillimisht protestuan para objektit të Kecit për të marshuar më pas në sheshet e Prishtinës për të kundërshtuar këtë vendim. Komisioni Evropian ka nisur një procedurë disiplinore kundër Polonisë pas shqetësimeve se demokracia e këtij shteti është në rrezik. Zyra ekzekutive të Komisionit Evropian ka thënë sot se plani i Polonisë për reforma në sistemin gjyqësor është përfshirë dhe se si emrohen gjyqtarët për bën rrezik për sundimin e ligjit. Duke u bazuar në artikullin 7 të Traktatit të Bashkimit Evropian, vendet anëtare duhet të vendosin nëse Polonia është në rrezik serioz për shkelje të parimeve ligjore të BE-s. Nën presidenti i Komisionit Evropian Frans Timmermans ka thënë se gjendja në Poloni nuk ka lënë zgjidhje tjetër veprimi.
I want to be very clear. It is with a heavy heart.
Dua të jem shumë i qartë, jemi të mërzitur, mirë po kemi nisur të iniciojmë artikullin 7.1 pasi faktet nuk na kanë lënë zgjidhje tjetër. Unë kam qenë këtu gjatë muajit korrek kur kam thënë se kemi arritur në një situatë që duhet të thiremi në këtë artikull. Situata që nga e ko nuk është përmirësuar, vetëm është përketësuar dhe nuk kemi zgjidhje tjetër përveç se të veprojmë sot. Sidoqoftë komisioni ka thënë se mund të tërheqë vendimin nëse Varshava zbaton një listë të propozimeve brenda 3 muajsh. Sipas artikullit 7, nëse merret një vendim i tillë, Polonia mund të suspenduat nga e drejta e votës në Këshillin Evropian në rast se 27 vendet e BE-s pajtohen. Hungaria më njëherë ka thënë se në një rast të tillë do të përdorte veton. Mijëra persona kanë protestuar në Poloni kundër reformave të planifikuara të cilat janë miratuar nga të dy dhomat e parlamentit. Presidenti Andrzej Duda ende nuk i kanë ushkruar ndryshimet. Partia në pushtet ka thënë se ndryshimet janë të domosdoshme për të zvogëluar korrupsionin. Dimitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, nuk ka dhënë detaje për bisedën e djeshme ndërmjet liderëve të Rusisë dhe Serbisë për situatën në Kosovë. Çështja e Kosovës më të vërtetë është diskutuar, ka thënë Peskov, dhe ka shtuar se situata në Kosovë është qyrtuar gjatë negociatave bilaterale ruse-serbe. Këto komente të sotme zoti Peskov i ka bërë i pyetur nga gazetarët se si ka reaguar Rusia ndaj kërkesës së Serbisë për të bashkuar në negociatat Serbi-Kosovë në rast se formati i bisedimeve zgjerohet me përfshirjen e Shteteve të Bashkuara. Presidenti rus Vladimir Putin dhe ai serb Aleksandr Vučić janë takuar dje në Moskë. Pas takimit, zoti Vučić tha se ka kërkuar që Rusia të jetë ndërmjetësuese nëse formati bisedimeve me Kosovën zgjerohet. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar atë që është përshkruar si rishikimi më gjithë përfshirës i legjislacionit amerikan për taksa në më tepër se 3 dekada. Legjislacioni është miratuar mbrëm vonë me 51 vota për dhe 48 kundër, ndërsa protestuesit në galerinë e senatit kanë bro rritur kundër këti legislacioni. Pas kësaj ata u detyruan të largoheshin nga sala. Për miratim përfundimtar, legislacioni duhet të miratohet për sëri në dhomën përfaqësuese sonte më vonë. Nëse kalon si shpritet, atëherë kjo do të ishte fitoria e parë madhore legislative e presidentit amerikan Donald Trump prej janarit të këti viti kur filloi presidenca e tij. Bashkimi Evropian dëshiron që periudha tranzitore pas Brexitit të përfundoj deri në vitin 2020 është raportuar duke u bazuar në disa udhëzime të Komisionit Evropian. Kjo datë ka kohë që është diskutuar, mirë po kjo ka qenë konfirmimi i parë, prej se kjo çështje do të jetë njëra nga synimet e negociatorëve të BE-s. Kryeministra britanike Theresa May ka kërkuar që periudha tranzitore të zgjas rreth 2 vite. Shefi për negociata nga BE-a Michael Barnier ka thënë gjatë një konference për media se afati për vitin 2020 ka qenë logjikshëm dhe se do të mënjeron të komplikimet për periudhën e arshme bugjetore të BE-s 2021-2027. Këto udhëzime pritet të jenë bazë për bisedime të reja gjatë periudhës tranzitore që pritet të nisin muajin e arshëm. Ndër të tjera thuhet më qartë se marrëveshjet e BE-s me shtetet e tjera dhe organizata ndërkombëtare nuk do të zbatohen në Britani të Madhe gjatë kësaj periudhe. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Do të dëgjohemi sërish në edicionin e lajmeve të orës 21. Deri atëherë, nga Praga, miru dëgjofshim.